្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស400ខែមិគសេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024នេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅបាទដំបូងគឺនាទីទស្សនៈខ្ញុំរបស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៅក្រុង Norwalk រដ្ឋ California អ្នកគ្រូនឹងនិយាយពីជីវិតមនុស្សគិតមិនផុតពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់បាទជាពិសេសគឺជីវិតដ៏ពេញទៅដោយសោកនាដកម្មសម័យខ្មែរក្រហមបន្តមកគឺនាទីសិភៅខ្មែរដែលខ្ញុំសូមបន្តលើកយកសិភៅរឿងសុបិននិងការពិតរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអូនមកអានជូនលោកអ្នកស្ដាប់ចូលដល់វគ្គទី22បាននិយាយពីស្ថានភាពស្រុកខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1948-49-50បាទកាលពីរាជស្ដេចសៀនុនៅមិនទាន់ដាក់រាជនៅឡើយរីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងស្ដាយសំណោះដីខ្មែរបាទដែលយួនដោយមានអាយ៉ងជាអ្នកសញ្ញាឲ្យនឹងប៉ុនប៉ងនឹងយកខេត្តខ្មែរ4ទៀតក្រោយដែលយកជាច្រើនហើយនោះតាបាត់ស្រណោះដីខ្មែររីហើយក៏នឹងមាននាទីពិសេសនោះបាទជាបឋមនេះសូមជួយនៅនេះជួបនឹងនាទីទស្សនៈខ្ញុំរបស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៅក្រុង Norwalk រដ្ឋ California សូមជួយមក
ជីវិតជីវិតធ្វើដំណើរទៅមុខរហូតឥតមានអែអងឡើយតាំងពីតូចរហូតធំរហូតដល់ចាស់ជរាគឺទៅមុខរហូតដល់ទីបញ្ចប់គឺស្លាប់អ្នកខ្លះក៏ស្លាប់នៅវ័យក្មេងអ្នកខ្លះក៏នៅយឺនយូររហូតដល់ចាស់ជរារហូតដល់អាយុជាង100ឆ្នាំទៅទៀតតែរូបរាងក៏ប្រែប្រួលស្គមឃើញតែឆ្អឹងភ្នែកល្អក់សក់ស្កូវធ្មេញបាក់សាច់ជ្រីកជ្រួញខ្នងកោងគួរឲ្យអនិច្ចារូបរាងកាយតែនេះជាធម្មជាតិដំណើរជីវិតទៅមុខជានិច្ចមិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយឡើយមនុស្សស្លាប់ទៅអាចកើតជាមនុស្សឡើងវិញគឺកើតស្លាប់កើតមិនថាមនុស្សឬព្រះទេតែងតែយល់កំណើតទៅវិញឡើងវិញដូចនេះហើយបានជាព្រះអង្គព្រានប្រដៅឲ្យមនុស្សធ្វើតែអំពើល្អជៀសវាងអំពើអាក្រក់អំពើបាបទាំងពួង អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបតែងតែទទួលបាបមកវិញព្រះពុទ្ធយើងមិនទទួលយកបាបពីមនុស្សណាឡើយមនុស្សដែលធ្វើបាបទាំងឡាយណានោះទេគឺខុសពីព្រះយេស៊ូវដែលទទួលយកបាបមកទាំងអស់លើដាក់ប្រកាយព្រះអង្គឯងគួរឲ្យអាណិតព្រះយេស៊ូវតែមនុស្សក៏ត្រូវអាណិតព្រះយេស៊ូវដែរកុំធ្វើឲ្យលោកទទួលយកបាបដែលយើងធ្វើទៅដាក់លោកឲ្យលោកទទួលនេះគឺជាចិត្តសាស្ត្រមួយដែលធ្វើមនុស្សឲ្យមនុស្សអាណិតដល់ព្រះយេស៊ូវកុំឲ្យទទួលយកបាបពីយើងទៅព្រះពុទ្ធមិនទទួលយកបាបទេគឺអ្នកណាធ្វើបាបគឺត្រូវទទួលបាបវិញឃើញទាន់ហន់ដូចជាអ្នកលួចអ្នកប្លន់អ្នកស្លាប់សម្រាប់គេចាប់បានគឺត្រូវជាប់គុកធ្វើបាបបានបាបធ្វើបុណ្យបានបុណ្យជាក់ស្ដែងមិនចាំបាច់ជាតិក្រោយទេចំពោះការស្លាប់គឺជាការមិនទៀងទាត់ទៅតាមហេតុផលផ្សេងតែបើការស្លាប់នៅសម័យពលពតគឺជាការស្លាប់ដោយបង្ខំទាំងក្មេងទាំងចាស់ការធ្វើទារុណកម្មដោយគេធ្វើទារុណកម្មវាយដំត្រំជាក់ធ្វើបាបកាប់សម្លាប់គ្មានត្រាប្រណីទាំងក្មេងទាំងចាស់ព្រោះអំពើខុសខើប្រីផ្សៃនៃពពួកអាត្មិលឥតសាសនាពួកដេរិឆានដែលមានសន្តានចិត្តអាក្រក់ខុសខើគឺខ្មែរក្រហមវាឈ្កួតបង្វែងនិងលទ្ធិកុម្មុយនីស្តឆ្អិនឆ្អៅរបស់ពួកគេរួចកុម្មុយនីស្តមានចិនមានយួនដើរតាមពួកកុម្មុយនីស្តអស់នេះសម្រាប់ខ្មែរឡើងពីយអស់ចិត្តពាក់កណ្ដាលនគរគឺចោតសត្វតែជាខ្មាំងបដិវត្តខ្មាំងប្រឆាំងអង្គការពួកថ្មិលនេះគឺវាអត់សាសនាវាអត់មានសាសនាទេដូចជាប៉ុលពតធ្វើមេគេហើយនឹងមេអាក្រក់ទៀតបើរួចវាសម្លាប់គ្មានសល់ហើយពួកអស់នេះពីមុនខ្លះបានបួសរៀនជាលោកសង្ឃពីមុនមកតែដល់មកសម័យខូខើព្រៃផ្សាយប៉ុលពតក៏ខ្លាចជាមេបច្ចកិតដ៏ឆ្នើមសម្លាប់មនុស្សគ្មានប្រណីពួកអស់នេះគាត់មានការភ័យខ្លាចដូចជាប៉ុលពតភ័យខ្លាចហើយមិនទុកចិត្តគេជារៀងរហូតខ្លាចគេមិនទុកចិត្តគេគឺគាត់មានជំងឺដែលគេហៅថាប៉ារ៉ាណយជំងឺប៉ារ៉ាណយមិនទុកចិត្តគេខ្លាចគេក្បត់ម្លោះហើយចេះតែចោតពាសវាលពាសកាលថាសត្វតែខ្មាំងបដិវត្តខ្មាំងស៊ីរូមផ្ទៃក្នុងលក្ខនឹងលក្ខអស់ពីសម្រាប់ពួកអ្នក17មេសាពួកទាហានលន់នល់ពួកអ្នករាជការពួកអ្នកបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងក៏សម្រាប់គ្នាឲ្យអស់តែម្ដងដល់សម្រាប់ពួកអស់នេះទៅក៏តាំងសម្រាប់ពួកខ្លួនឯងតែម្ដងចេះតែមានចោតចេះតែមន្ទិលសង្ស័យដូច្នេះជីវិតអ្នកស្លាប់ក្នុងសម័យពតគឺស្លាប់ទាំងបង្ខំមិនស្លាប់ទៅតាមដំណើរជីវិតទេគួរឲ្យអណោចអធមណាស់ពួកអនេះស្លាប់ទៅយមបាលយកទៅដាក់ក្នុងឋាននរកក្រោមគេបំផុតគ្មានផ្លូវកើតជាមនុស្សវិញទេព្រះណាក៏ជួយមិនបានដែរមានអ្នកខ្លះស្ទុះស្ទាទៅរកព្រះយេស៊ូវតែបាបវាធ្ងន់ពេកព្រះយេស៊ូវក៏ទទួលមិនរួចដែរព្រោះធ្ងន់ណាស់ទៅតាមកម្មផលដែលខ្លួនបានធ្វើទៅមេរៀនពីរបបប៉ុលពតនេះគួរតែអ្នកដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នធ្វើចិត្តគំនិតឲ្យល្អប្រសើរសាងអំពើល្អច្រើនអំពើបុណ្យកុំធ្វើបាបគេកុំយកតម្រាប់តាមប៉ុលពតពួកថ្មិលអត់សាសនាកុំសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងកុំធ្វើបាបខ្មែរកុំឈ្កួតនឹងបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិភ្លេចជាតិសាសន៍ឯងហើយធ្វើជាទាសីទាសាពួកបរទេសមានយួនចិនជាដើមពិសេសទៅខ្ញុំយួនរាប់សតវត្សមកនោះលំមមរាប់ទស្សវត្សមកហើយលំមមដឹងខ្លួនភ្ញាក់ខ្លួនទៅស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ឯងឲ្យខ្លាំងកុំធ្វើបាបខ្មែរកុំបំរើគំនិតយួនត្រូវឲ្យរឹងប៉ឹងកុំធ្វើខ្ញុំគេយូរពេកភ្ញាក់រលឹកឡើងស្រឡាញ់ខ្មែរជាតិសាសន៍ឯងគិតប្រយោជន៍សាសន៍ឯងកុំបំផ្លាញជាតិឯងកុំធ្វើឲ្យប្រទេសរីងរៃរងទុក្ខយូរពេកភ្ញាក់រលឹកឡើងកុំឲ្យគេត្រួតក្បាលយូពេកត្រូវគិតគូររឿងជាតិសាសប្រទេសជាតិខ្លួនឯងកុំគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាក់ពួកខ្លួនក្រុមគ្រួសារខ្លួនព្រោះថាដំណើរជីវិតមិនឋិតថេរឡើយគឺដើរទៅមុខជានិច្ច ពីខ្ញុំសុផានិបៃវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសារជូនស្ដាប់ពីទីក្រុង North Fork រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក
នាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជានាទីសិភៅខ្មែរដែលខ្ញុំសូមបន្តលើកយកសិភៅរឿងសុបិននិងការពិតរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអូននៅស្រុកបារាំងមកអានជូនលោកនាងស្ដាប់ថ្ងៃនេះចូលដល់វគ្គទី22ចောင်းនិយាយថាស្ដេចសៀនុបានបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលយ៉ែមសម្បូរមហាពុករលួយកាលពីឆ្នាំ1949ដល់50កាលនោះពួកគុនសិស្សសាលាវិទ្យាល័យជាពិសេសវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិបានធ្វើបាតុកម្មស្រែកពាក្យស្លោកថាយុសអែមយ៉ែមសម្បូរបើកកាស៊ីណូបិទវិទ្យាល័យហ៊ុយម៉ោងហ៊ុយម៉ោងបាទតើហ៊ុយម៉ោងយ៉ាងណាសូមជួយស្ដាប់បាទជារៀបសួរអលនានាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនាទីសិភៅខ្មែរដែលខ្ញុំនឹងបន្តអានសិភៅរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអ៊ុនឈ្មោះសុបិននឹងការពិតមកកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានសិភៅនេះដល់វគ្គត្រង់នេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ីវកាសដែលធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាតាំងពីឆ្នាំ1946មកខិតខំធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានទំនាស់ជាមួយព្រះរាជាគឺសុខចិត្តនិយាយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាឲ្យតែងតាំងលោកយ៉ែមសម្បូរធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមសេចក្តីស្នើរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយយោងទៅតាមមាត្រាទី21នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែលោកយ៉ែមសម្បូរបានត្រូវសាសវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិប្រឆាំងយ៉ាងសម្បើមនៅពេលនោះប្រលោកបានបើកកាស៊ីណូមួយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសអនុភាពរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដំណំនៅពេលនោះសិស្សវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិនាំគ្នាស្រែកជេរថាមាសសាអែមយ៉ែមសម្បូរបើកកាស៊ីណូបិទវិទ្យាល័យនៅទីបំផុតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវអ្នកឱកាសនិយមយកទៅធ្វើជាឈ្នន់ធ្វើប្រងើយនៅថ្ងៃ18កញ្ញាឆ្នាំដដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានរំលាយរដ្ឋសភាចោលតែម្ដងទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកអ៊ីវកាសខិតខំធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងអង់អាចនឹងរបៀបកំណត់ឯករាជ្យរបស់បារាំងដែរគឺឯករាជ្យដែលគ្មានលក្ខណៈបរិបូរអ្វីទាល់តែសោះលោកអ៊ីវកាសត្រូវគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃ14មករាឆ្នាំ1950នៅថ្ងៃ3ឧសភាឆ្នាំ1950ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុទទួលភារកិច្ចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាបណ្ដោះអាសន្នសិនហើយមួយខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ1មិថុនាឆ្នាំ1950ព្រះអង្គប្រគល់ភារកិច្ចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីពងហើយតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គបន្តវិបត្តិរដ្ឋាភិបាលនៅចន្លោះឆ្នាំ1948ដល់1950 Crise ministérielle de 1948 à 1950បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកឈៀនវ៉មត្រូវបញ្ចប់ប្រតែរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងលោនេសាទនៅក្លាក្រហឹមហ ហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែននុតត្រូវរលំបាក់ជើង6ខែក្រោយមកទៀតលោកអ៊ីវកាសប្រធានរដ្ឋសភាត្រូវបង្ខំចិត្តនិយាយសម្រោះសម្រួលជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតែងតាំងលោកយ៉ែមសំបូជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកប៉ែននុតតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកអ៊ីវកាសជាវរៈជនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបដែលមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាពិសេសលោកជាអ្នកដែលប្រកាន់ជំហរទៀងត្រង់ហើយមាត់ឆ័តបំផុតចំពោះគោលការណ៍ឯករាជ្យជាតិប៉ុន្តែការដែលលោកសុកចិត្តនិយាយឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រតំណាងមតិភាគច្រើនបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកយ៉ែមសំបូជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺមកពីលោកយល់ថាទំនាស់ជាមួយព្រះមហាក្សត្រជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនល្អសោះនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទាមទារឯករាជ្យឲ្យបានបរិបូរណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រួយទៅគណៈបកនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវទទួលថ្មបាក់ទៅវិញរដ្ឋាភិបាលលោកយ៉ែមសំបូរបានធ្វើអំពើខុសឆ្គងមួយដែលមិនគួរកើតមានតើតសោះគឺបានបើកកាស៊ីណូដែលជាហេតុនាំឲ្យសិស្សានុសិស្សធ្វើបាតុកម្មយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងហើយបានជំរុញឲ្យលោកមាសសាអែមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិបិទវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តតែម្ដងនៅពេលនោះសិស្សានុសិស្សស្រែកជេរប្រតិកម្មផ្ដាសាររដ្ឋាភិបាលលោកយ៉ែមសំបូរដោយប្រើពាក្យស្លោកជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថាមាសសាអែមយ៉ែមសំបូរបើកកាស៊ីណូបិទវិទ្យាល័យហ៊ុយម៉ោងហ៊ុយម៉ោងសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះលោកហ៊ុយម៉ោងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគឺនៅពេលនោះហើយដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុចេញធ្វើអន្តរាគមន៍តែម្ដងនៅថ្ងៃ18កញ្ញាឆ្នាំ1949នោះព្រះមហាក្សត្រប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភាចោលហើយតែងតាំងដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គលោកយ៉ែមសំបូជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតដោយយោងទៅតាមអត្ថបទរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់សិទ្ធិបែបនេះទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រគឺថាព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍គ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងករណីដែលព្រះអង្គយល់ថាជាការចាំបាច់មួយវិញទៀតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសំអាងថាការដែលព្រះអង្គតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានរដ្ឋសភាដូច្នេះគឺមកពីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឆ្លងកាត់គ្រោះភ័យព្រោះនៅពេលនោះពួកអ៊ីស្រាអែលខ្មែរនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេកំពុងតែបង្កើតអសន្តិសុខនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1949នោះគឺនៅចន្លោះខែមីនានិងមិថុនាក្រុមអ៊ីស្រាអែលនានាកំពុងតែតះតែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងគឺបន្ទាប់ពីចលនាអ៊ីស្រាអែលខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពុកខុនបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុមវៀតមិញនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំដដែលនោះដើម្បីរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីព្រះមហាក្សត្របានស្នើសុំឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗផ្ដល់សមាជិក2រូបដើម្បីឲ្យព្រះអង្គយកទៅតែងតាំងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីបកនយោបាយនៅពេលនោះមានចំនួនទាំងអស់8គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហៅគណៈបកក្បាលដំរីគណៈបកសេរីភាពបាទីលីបេរ៉ាល់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណារិនដេតគណៈបកវឌ្ឍនភាពបាទីប្រូក្រេស៊ីសដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមម៉ុងតាណាគណៈបកខេមរៈហៅរេណូរេណូវ៉ាស៊ីងដឹកនាំដោយលោកញឹកជូឡុងនិងលោកលន់ណុលគណៈបករបស់លោកយ៉ែមសំបូគណៈបកប្រជារាស្ត្ររបស់លោកសំញៀនគណៈបករួបរួមជាតិរបស់លោកឃឹមតិតនិងគណៈបកអន្តរមានជ័យរបស់ដាបឈួនដឹកនាំដោយលោកម៉ៅចយនៅទីបំផុតភារកិច្ចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យលោកអ៊ីវកាសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ីវកាសមានធិរៈវេលាតែ9ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរគឺរដ្ឋាភិបាល8ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានយោបាយដ៏ចម្បងមួយគឺការទាមទារឯករាជ្យបរិបូរណ៍មកឲ្យខ្មែរនៅចុងឆ្នាំ1949តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃ8វិច្ឆិកាបារាំងទទួលស្គាល់ឯករាជ្យរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែគឺគ្រាន់តែជាឯករាជ្យមួយដែលគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់ព្រោះកងទ័ពខ្មែរត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់បារាំងដដែលគឺរហូតដល់ពេលមានសន្តិភាពនៅឥណ្ឌូចិនអំណាចជាងពាក់កណ្ដាលទៀតក៏ត្រូវបារាំងរក្សាទុកដដែលអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសលោកយូកានាំគ្នាប្រឆាំងនឹងលក្ខន្តិកៈប្រគល់ឯករាជ្យដល់គ្មានន័យនេះរបស់បារាំង ប៉ុន្តែតើតា2ឆ្នាំក្រោយមកទើបព្រះមហាក្សត្រចាប់ផ្ដើមទាមទារឯករាជ្យបរិបូរណ៍យ៉ាងពេញទំហឹងគឺចលនាមួយដែលមានឈ្មោះថាព្រះរាជាពោជនីយកិច្ចដើម្បីឯករាជ្យ Croisade Royale ពួក Langue des Pendants ប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនោះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃ8វិច្ឆិកាត្រូវប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពមួយដ៏ពិបាកអ្នកដែលប្រឆាំងខ្លាំងជាងគេគឺអ្នកដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសលោកយូកាសដែលបានត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការផ្ទុះក្របែកមួយនៅទីស្នាក់ការគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃ14មករាឆ្នាំ1950ឃាតកម្មនេះជាអាចកំបាំងមួយដែលវេករកមុខឲ្យបានច្បាស់ពុំឃើញរហូតប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងច្បាស់គឺថានៅពេលនោះស្រុកខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងអសន្តិសុខហើយអ្នកណាក៏អាចឆ្លៀតឱកាសបានដែរដើម្បីធ្វើការបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងទោះជាយ៉ាងណាក្តីបន្ទាប់ពីអគ្គស្នងការសាធារណរដ្ឋបារាំងជាង់ដឺរ៉ៃម៉ុងបានត្រូវអ្នកបម្រើវៀតមិញម្នាក់ធ្វើឃាតនៅថ្ងៃ29តុលាឆ្នាំ1951ភាពច្របូកច្របល់កាន់តែមានសភាពស្មុគស្មាញថែមទៀតព្រោះបារាំងចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់ថាមានអ្នកដឹកនាំខ្លះនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការទាមទារឯករាជ្យរបស់វៀតមិញស្ដីពីការកកើតឡើងនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរចំនួនឆ្នាំ1950ដល់1960Les démocrates khmer de la nouvelle génération 1950-1960 នៅឆ្នាំ1949បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានរំលាយរដ្ឋសភាគេសង្កេតឃើញថាស្ថាប័ននយោបាយប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានដំណើរការរកេតរកូតរដ្ឋាភិបាលលោកអៀវកាសដែលបានត្រូវតែងតាំងនៅថ្ងៃ20កញ្ញាមានជីវិតតែ9ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅថ្ងៃ29ខែដដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យដាក់រដ្ឋាភិបាលមួយថ្មីទៀតរបស់លោកយ៉ែមសំបូរឲ្យជំនួសវិញនៅពេលដែលចលនាអិសរៈកំពុងបាក់បែកគ្នាមេខ្មែរអិសរៈដាបឈួនហៅឈួនមជុលពេជ្របានសូមចោះចូលមកក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃ1តុលាប៉ុន្តែពុំមែនជាការចោះចូលធម្មតាទេព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសុខចិត្តប្រគល់ខេត្តសៀមរាបទាំងមូលទៅឲ្យមេខ្មែរអិសរៈរូបនេះកាន់កាប់ដោយអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គេផ្ទាល់តែម្ដងជាងមួយខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ8វិច្ឆិកាបារាំងនិងខ្មែរបានចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងសហភាពបារាំងយោងទៅតាមសន្ធិសញ្ញានោះប្រទេសកម្ពុជានៅតែរក្សាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជានិច្ចក្នុងការទាមទារទឹកដីកូសាំងស៊ីនគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថានៅពេលមុននេះគឺនៅថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1949ដដែលនោះបារាំងបានប្រគល់កម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមដោយពុំបានសាកសួរមតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្វីឡើយនេះបើយោងតាមឯកសាររបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម8ខែបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាទទួលស្គាល់ថារដ្ឋកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនៅទីក្រុងប៉ារីសឯណោះវិញគឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1950និស្សិតខ្មែរមួយក្រុមបានបង្កើតចលនានយោបាយម៉ាក់ស្នីយមមួយសមាជិកសំខាន់ៗនៃចលនានោះមានជាអាចលោកអៀងសេរីលោកស្រីខៀវធីរិតលោកហ៊ូយន់លោកកេងវ៉ាន់សាក់លោកជួនម៉ុំនិងសាឡុតសដែលក្រោយមកមានឈ្មោះថាប៉ុលពតលោកមេម៉ាន់លោកមេផាតលោករដ្ឋសមឿននៅពេលដែលនោះនៅក្នុងព្រៃប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញរណសិរ្សរួបរួមគ្នារបស់ខ្មែរអិសរៈប្រកាសថាពួកគេកាន់កាប់មួយភាគ3នៃទឹកដីកម្ពុជានៅថ្ងៃ19មិថុនាឆ្នាំ1950នោះតាំងនាមរណសិរ្សអិសរៈនិងតាំងនាមឲ្យគណៈកម្មាធិការខ្មែររំដោះប្រជាជនផងដែរសឺងុកមិញប្រកាសឯករាជ្យខ្មែរតែម្ដងនៅប្រទេសបារាំងឯណោះ5ខែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាសមាគមនិស្សិតខ្មែរដែលបានត្រូវបង្កើតតាំងតពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1946បានតែងតាំងលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ជាប្រធានសូមបញ្ជាក់ថាពីឆ្នាំ1946មកឆ្នាំ1950សមាគមនិស្សិតខ្មែរនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអៀស៊ីជោ ដោយមានលោកយ៉ែមសរុងជាអគ្គលេខាធិការយោងទៅតាមប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនជាពិសេសយោងទៅតាមលោកស្រីម៉ារីអាឡិចសាន់ឌ្រីនម៉ាក់តាំងដែលបាននិពន្ធសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាលឺម៉ាល់កម្ពុជាលោកអ៊ីស៊ីចៅក្រាន់តែជាអ្នកជាតិនិយមសុទ្ធសាធប៉ុណ្ណោះរីឯលោកយ៉ែមសរុងមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យនិយមខ្សែកណ្ដាលចំណែកឯលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ប្រធានសមាគមនិស្សិតខ្មែរឆ្នាំ1950នោះក៏ជាអ្នកកណ្ដាលនិយមដែរសមាគមនិស្សិតខ្មែរនាឆ្នាំ1950ដែលមានលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ជាប្រធានហើយដែលមានលោកកេងវ៉ាន់សាក់ជាអនុប្រធានមានសមាជិកដូចតទៅលោកសិនខេមកូអគ្គលេខាធិការលោកផូបូពិនអគ្គលេខាធិការរងលោកអ៊ុងប៉ៅលេងហេរ៉ាញឹកលោកហូតុងលីបប៉ាន់រៈនៅចុងឆ្នាំ1950នោះនៅក្នុងព្រៃប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញបន្ទាប់ពីការជួបសន្ទនារវាងលោកសៀវហេងមេអិសរៈខ្មែរនិងព្រះអង្គម្ចាស់សុផានវងមេចលនាតស៊ូឡាវជាមួយលោកតុងដឹកថងតំណាងអង្គការវៀតមីញបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនត្រូវត្រៀមខ្លួនបែងចែកជា3បកដែលមានស្វ័យភាពរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែដែលរក្សាទំនាក់ទំនងគ្នាជានិច្ចនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1950នោះដោយរដ្ឋាភិបាលចេះតែផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់ពេកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ស្នើសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងនៅទីបំផុតព្រះអង្គក៏ទ្រង់យល់ព្រមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដែលព្រះអង្គជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មទៅវិញមួយខែក្រោយមកនៅថ្ងៃ31ឧសភាឆ្នាំ1950ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីពងបានត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាប្រមុខមានសមាជិកដូចតទៅលោកតាន់ម៉ៅទេសរដ្ឋមន្ត្រីគ្មានក្រសួងលោកប៉ែននុតទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុនម៉មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណការនិងគមនាគមន៍លោកយិតស្រុនមហាផ្ទៃលោកអូឈឿនហិរញ្ញវត្ថុលោកខួនណៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកច័ន្ទណៈយុទ្ធធរលោកពីទូដមងតេរ៉ូអបរំជាតិលោកនីលផ្លែងសុខាភិបាលការងារនិងសង្គមកិច្ចលោកអ៊ីនងិនធម្មការរីឯរដ្ឋាភិបាលទី1របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីពងដែលត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មនៅចុងឆ្នាំ1950មានលោកសុនវឿនសៃជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោករ៉ៃលមុតសេដ្ឋកិច្ចនិងផែនការលោកអូឈឿនហិរញ្ញវត្ថុលោកច័ន្ទណៈយុទ្ធធរលោកទុំកេនសាធារណការនិងគមនាគមន៍លោកពីទូដមងតេរ៉ូអបរំជាតិនិងយុវជនលោកខួនណៃកសិកម្មលោកនីលផ្លែងសង្គមកិច្ចលោកមាសហែលវិចិត្រសិល្បៈលោកសឿនសានកាបរទេសលោកជាជីនកុកឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកនៅពេលបោះឆ្នោតសភានាខែកញ្ញាឆ្នាំ1951គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់សារជាថ្មីទៀតគឺយកបាន54អាសនៈឯខាងគណៈបកសេរីភាពបានតែ18អាសនៈប៉ុណ្ណោះគណៈបករេណូខេមរៈរបស់លោកញឹកជូឡុងនិងលន់នុលបាន2អាសនៈគណៈបកឧត្តមមានជ័យរបស់លោកម៉ៅចយ4អាសនៈគណៈបកហនុមានរបស់លោកយ៉ែមសំបូយកតែ1អាសនៈមានបានផងហើយគណៈបកឯទៀតដូចជាគណៈបកវឌ្ឍនភាពគណៈបកប្រជាជនគណៈបកអ្នកឯករាជ្យក៏ដូចគ្នាអ៊ីចឹងដែរនៅថ្ងៃ12តុលាឆ្នាំ1951លោកហ៊ុយកន្ធុលត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ1951នោះនៅប្រទេសបារាំងសមាគមនិស្សិតខ្មែរបានតែងតាំងលោកហ៊ូយុនជាប្រធានរាជឯកណៈកម្មាធិការនៅពេលនោះមានជាអាចលោកអៀងសេរីសលុតសជួនមុំឃីវសំផននិងកេងវណ្ណសាអលនីនៀងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចម្ពោះទី3របស់សិភៅរឿងសុបិននឹងការពិតភាគ1រ៉ាវអេរីយ៉ាលទីតំអានក៏សន្និដ្ឋានថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកជំពូកទី4ស្ដីពីដំណើរឆ្ពោះទៅរករបបគណបកតែមួយគឺចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមវាលើម៉ូណូបាទីសមយកមកអានជូលោកនេះស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណដែលលោកនាងតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទនៅនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទីនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងដែលខ្ញុំគិតថាប្រោះឈ្មោះបទស្រណោះដីខ្មែរច្រៀងដោយកញ្ញាដូចជាឈ្មោះស្អីទេលក្ខណាឬឈ្មោះអីក៏ចាំមិនបានគឺការឃើញដាក់ថា AIបាទអ្នកស្រីវណ្ណលក្ខិណាឬស្អីហ្នឹងបាទសូមជួយស្ដាប់បាទចាស់ស្ទឹងត្រែងមន្ទុលគិរីរូបណាងគិរីដឹកដៃធំមកជាមក្រុមជនបែកកាអានមានមាយាអោយូនចូលវាទីទឹកដៃខ្មែរ
យួនចូលពេញស្រុកនៃបានទៅគេស្រណោះដីខ្មែរប្រែជាដីយួនអភិវនយូទៅយួនណាពេញស្រុកបងកអង្លឹបធ្វើបងអរគុណខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុករត់ចូលដីខ្លួនបានដៃជាតិយួនពីទួនត្រួតត្រាកូនខ្មែរគ្រប់រូបនៅគ្រប់ទាំងទីរួមគ្នាព្រួតដៃក្រោបឡើងតវ៉ាដេញយួនឈានពានទឹកដីកម្ពុជាទឹកជាតិខណ្ឌអរាបានកោរុងរឿងកាត់ដីឲ្យយួនតាមបួនអំពីវត្តថ្ងៃក្រោយប្រាប់ផងត្រង់ទុងអត់ណហើយយួនចូលពេញស្រុកនៃបានទៅទេត្រង់នោះដៃខ្មែរប្រែជាដៃយួនអភិវនយូទៅយូណាបាញ់ស្រុកបងកអង្លឹបធ្វើបងអរគុណខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុករកចោលដៃខ្លួនបានដៃជាតិយួនពីទួនត្រួតត្រា
អលនីនេះជាទីមេត្រីមុននឹងជម្រាបលាថ្ងៃនេះសូមជូននាទីពីនេះពីនោះបន្តិចទៅចុះតាមពិតហើយខ្ញុំក៏វារលថ្ងៃពេកទៅវាឆ្អែតចិត្តដែរឮតែល្អូរលថ្ងៃមិនដឹងជាល្អូទៅអីបើត្រូវតែធ្វើដដែលបាទសូមអញ្ជើញបាទនាទីពីនេះពីនោះសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី19ធ្នូគឺសកលាជ2024 ជម្រាបសួរអរលោកលោកស្រីមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានអំបញ្ញមិញបាទមុននេះបន្តិចដែលតើតានឹងកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះគឺជម្រៀងឈ្មោះស្រណោះដីខ្មែរហើយតទៅនេះមុននឹងរករឿងអ្វីមកពីនេះពីនោះជម្រាបលោកលោកស្រីសូមឲ្យលោកលោកស្រីស្ដាប់អ្នកស្រីវ៉ាន់លក្ខិណាបញ្យលប្រាប់សិនពីវិធីដែលស្ត្រូវខ្មែរប្រើដើម្បីច្បិចយកខេត្តទាំង4របស់ខ្មែរយើងក្នុងគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ស្អីរបស់ពួកវានោះបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់អ្នកស្រីលក្ខិណាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬក៏ជំហររបស់អ្នកណាម្នាក់
អរគុណអ្វីដែលបងលើកមកហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយហើយនឹងចង់លើកហេតុផលមកឲ្យបងប្អូនជ្រាបដែរថាការចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងគម្រោង CLV នេះហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមកចំនួនតាមដានអត់តត់ដោយសារអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបងប្អូនឃើញទេមានព្រឹត្តិការណ៍ជ្រៀងរាំអំពីប្រជាជនហ្វូណនមានព្រឹត្តិការណ៍ពីសំណាក់កង់3តាក់ស៊ីនិងមានព្រឹត្តិការណ៍ចង់ធ្វើស៊ីអ្នកអង្គញាចិត្តធម៌មួយចំនួនទៀតចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនអាឡៃទៅតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអត់បានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំទេចា៎ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំបងប្អូនខ្ញុំសួរបងប្អូនថាចេះក្នុងឆ្នាំហ្នឹងចា៎តើការចុះទស្សនកិច្ចរបស់វៀតណាមមកកាន់កម្ពុជាប្រហែលលើកប្រហែលសាចា៎បងប្អូនប្រហែលជាអត់អាចចាំលើកចាំសារបានទេតែបងប្អូនអាចនិយាយបានថាវាញយដងវាច្រើនដងណាចា៎ហើយគម្រោង CLV នេះពាក្យកាត់របស់គេបានន័យថា C ហ្នឹងគឺ Cambodia L ហ្នឹងបានន័យថា Laos V ហ្នឹងបានន័យថាវៀតណាមហើយការបញ្ចូលខេត្ត4របស់យើងទៅកាន់គម្រោង CLV នេះវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានហានិភ័យខ្ពស់មែនតើចា៎4ហ្នឹងគឺមានកាចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបងប្អូននៅចាំបាសាសលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយទេដែលគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលគេយកខេត្ត4ហ្នឹងទៅសម្បទានឲ្យវៀតណាមគម្រោង99ឆ្នាំហ្នឹងតើយើងមានផលចំណេញអីនៅក្នុងបាសាសលោកបណ្ឌិតកែមលីនិយាយហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានបានចំណេញអីទេយើងខាតទី1គឺគេដាក់បញ្ចូលប្រជាជនរបស់គេហ្នឹងមកក្នុងទឹកដីរបស់យើងច្រើនមែនតើហើយសំបីតែចំការកៅស៊ូហ្នឹងយើងដើរកាត់ក៏អត់បានដើរកាត់ផងចា៎ហើយនៅពេលដែលគេខ្វះកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងគឺគេយកជនជាតិរបស់គេមកធ្វើជនជាតិរបស់យើងអត់បានការងារអត់បានចំណេញអំពីគម្រោង99ឆ្នាំនៃដីសម្បត្តិហ្នឹងទេអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ទៀតនោះថាប្រសិនបើជាគេកាត់ខែ4នេះចា៎ធ្វើជាគម្រោង CLV ដែលជាគម្រោងរបស់វៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងដែលគេបង្កើតទៅជាឥណ្ឌូចិនហ្នឹងចាយើងរត់តែគ្រោះថ្នាក់ទៀតព្រោះយើងអាចនឹងបាត់បង់ខេត្ត4នេះដូចទៅនឹងកម្ពុជាក្រៅណាចាហេតុអីបានជាយើងនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែគម្រោង4នេះចាមានការចូលរួមគម្រោង CLV នេះគឺមានការចូលរួមប្រទេស3ចាឡាវវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជាចាហើយក្នុងនោះតើអនាគតទៅវៀតណាមគេនឹងធ្វើជាប្រធានចាប្រធានដែលសារតែគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងហើយគេបានបញ្ចូលខេត្តរបស់គេចំនួន5ចាមកក្នុងគម្រោងហ្នឹងចាប៉ុន្តែខេត្ត5របស់គេហ្នឹងគឺគេមានប្រជាជនរហូតដល់4,940,000ចាយើងអាចនិយាយថាក្បែរនឹង500,000ដែរចាហើយឡាវហ្នឹងគឺមានប្រជាជនត្រឹមតែ1,260,000ទេចំពោះកម្ពុជាវិញគឺមានប្រជាជនត្រឹមតែ6,403,000តែប៉ុណ្ណោះចាអត់ទាំងបាន100,000ផងចាអត់ទាំងបាន100,000ផងអាហ្នឹងហើយវាជាហានិភ័យនៅពេលដែលគេបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋគេមកកាន់ខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនមែនតើលុះលុបមែនតើថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើជាប្រទេសកម្ពុជាចង់រៀបចំនៅតំបន់កន្លែងហ្នឹងគឺគេអាចនឹងយកលេសថាគេនឹងចូលមកការពារប្រជាជនរបស់គេនៃការរើសអើងពូជសាសន៍ប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងតំបន់ព្រីមៀរដែលលោកមន្ត្រីកែមលីក៏បានវិភាគដែរកន្លែងហ្នឹងថាព្រីមៀរនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអីចឹងនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនរៀបបំរុងនឹងរៀបចំតំបន់កន្លែងហ្នឹងរុស្ស៊ីនឹងគេនឹងយកលេសថាគេនឹងចូលទៅការពារប្រជាជនរបស់គេរហូតដល់សប្តាហ៍យើងឃើញហើយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានសង្គ្រាមដោយតំបន់គ្រីមៀហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាច ដូចនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលកំពុងនឹងត្រៀមដាក់បញ្ចូលខេត្ត4នឹងទៅជាគម្រោង CLV នឹងឯងចា៎ហើយបងប្អូនអត់ដឹងព័ត៌មាននឹងដោយសារតែព័ត៌មាននឹងវាអត់ទលំទលាយទេនៅពេលដែលនាងខ្ញុំយកវីដេអូមុននឹងមកផុសហើយក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំវែកញែកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់វាអាចនឹងជាមានការចោទប្រកាន់ថាយើងនឹងកំពុងតែលៀបពងកំពុងតែញុះញង់បំពុលសង្គមអីផ្សេងផ្សេងចា៎ទាំងដែលគម្រោងនឹងបងប្អូនគឺគេកំពុងតែរៀបចំហើយអាចនឹងចុះកិច្ចសន្យាបានសម្រេចប្រសិនបើបងប្អូនអត់លវីលវល់ជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងអាចត្រៀមបាត់បង់ខេត្តចំនួន10ទៅ4ហើយហានិភ័យមែនទែននៅពេលដែលគេបញ្ចូលប្រជាជនគេកាន់តែច្រើនមកខេត្តហ្នឹងគឺគេនឹងប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរហើយគេនឹងប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតណាចាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអីចឹងទៅអនាគតទៅវាអាចទៅនឹងការបញ្ចូលប្រទេសទៅតែ3ចូលគ្នាហើយនឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមចាមានឡាវមានខ្មែរមានវៀតណាមនឹងឯងអញ្ចឹងទិសដៅនៃការឈ្មោះរបស់ហូជីមិញហ្នឹងគឺអាចបញ្ជាក់ចៃប្រសិនបើបងប្អូនភ្លាត់នៃការតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់នេះចា
អលូននឹងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃក្នុងនាទីពីនេះពីនោះខ្ញុំបានសម្ដែងអំណរគុណដល់បងបានលៀងអៀបនៅ Sleepy Hollow Lane Potomac រដ្ឋ Maryland ដែលបងបានផ្ញើឆែក City Bank មកជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាប្រាក់$200សូមឲ្យបងនិងគ្រួសារសុខសានត្រានសប្បាយនិងបុណ្យណូអែលក៏ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី2025ខាងមុខនេះបាទថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏បានទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៀតពីបងអ៊ុំហៈដែលផ្ញើមកជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ$100ជួយរូបសំណាកបណ្ឌិតសឹងអុកថាញ់$100បាទយើងបានរូបសំណាកហើយតែយើងមិនទាន់បានធ្វើអាស្រមឬក៏រោងអ្នកតាឬក៏បុស្បុកឬអីអញ្ចឹងបាទយើងនឹងធ្វើប៉ុន្តែពេលនេះមិនទាន់មានបច្ច័យបានបងជួយមកទៀតបាទជួយមកច្រើនអ្នកដែរគឺជួយសាងរូបសំណាកហើយក្រៅពីនេះបងអ៊ុំហាក៏បានជួយ Save Cambodia របស់កញ្ញា Sintevi ជាប្រាក់$200បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានទទួលសម្បត្តិពីបងធំម្នាក់ទៀតពីក្រុង Orange រដ្ឋ California គឺបងលាវឆេងហៀតរបស់យើងបាទលោកបងបានផ្ញើប្រាក់មក$100ជួយសាងបន្ទប់ទឹកបរិយអង្គរនិង$50ជាថ្លៃកាហ្វេទឹកតែក្រិនខ្ញុំបានកោកកោកតទៅទៀតបាទសូមអនុមោទនានិងសូមអរគុណបងយ៉ាងខ្លាំងអរលោកនាងជាទីមេត្រីបងប្អូនជាសមាជិកបរិយអង្គរខ្ញុំនិយាយដូច្នេះប្របងលាវឆេងហៀតក៏អត់មែនជាសមាជិកបរិយអង្គរផងទេតែជួយបរិយអង្គរមករហូតបាទគួរឲ្យសរសើរគួរតែមានមេដាយជូនដូច្នេះបងប្អូនសមាជិកបរិយអង្គរដែលប្រាថ្នាចង់ជួយសាងបន្ទប់ទឹកសាធារណៈនៅបរិយអង្គររដ្ឋ North Carolina ក៏សូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញដោយមេត្រីលោកអ្នកដែលស្រឡាញ់គំនិតសាងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រៃអង្គរដែលពុំមែនជាសមាជិកទាំងសមាជិកនិងពុំមែនជាសមាជិកសូមអញ្ជើញជួយម្នាក់បន្តិចឬច្រើនច្រើនមកចុះយើងខ្ញុំអបអរសាទរជានិច្ចបាទលោកដង្ខៅថច្ចន្ទីដែលបានបរិច្ចាគអិតក្តារឈើសំណល់សម្ភារៈឧបករណ៍ផ្សេងៗមានតាំងពីដែកមូលដែកគោលកងតាក់ភ្លើងលាក់បាដែលសល់ពីការសាងផ្ទះរបស់លោកគិតជាតម្លៃក៏មិនតិចជាង$2,000ទេមើលទៅប្រយោគទៅសងឲ្យហាងលោកគេទទួលយកវិញបាតែលោកដង្ខៅបានធ្វើជាអំណោយឲ្យជួយក្នុងការសាងបន្ទប់ទឹកបាទហើយបន្ទប់ទឹកយើងហ្នឹងក៏ធំដែរនោះមានប្រមាណ6 7 8បន្ទប់ឯណោះបាទលោកដង្ខៅបានទៅឲ្យខាងហាងលោហ្នឹងវាយតម្លៃគ្រឿងក្រៅ ដែលបន្ទប់ទឹកសាធារណៈយើងចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីសាងឲ្យបានជារូបជារាងឡើងនោះមានតាំងពីអេតតាំងពីក្តារដំបូលសង្កសីគ្រឿងក្រៅក្នុងបង្គន់បាទមានបង្គន់ប៉ក់សាឡែនមានកន្លែងលុបមុខលាងមុខអីហ្នឹងហើយគេប្រាប់ថាអស់ប្រមាណជា 40,000 បាទមើលទៅប្រហែលជា 75,000 អីហ្នឹងបាទក្នុងន័យហ្នឹងឬអាចមិនដល់ 50,000 ផងទេបាទមិនគិតពី septic tank ដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានដែរហើយតម្លៃវាក៏ប្រមាណ 2,000-3,000 អីហ្នឹងព្រោះក្រៅពីអា septic tank ធំៗនោះហើយក៏នៅមានគ្រឿងក្រៅតបញ្ចូលទៅទៀតបាទអរច្រើនរយទៀតដែរបាទសូមអរគុណសូមអរគុណប៊ីខេបាទលោកខេណិតសុកលោកសុកនឹមរបស់យើងអនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលបាទសម្រាប់តកតងអីស្អីហ្នឹងលោកបានឲ្យខ្ចី$5,000ហើយប្រាក់$5,000ក៏បានយកដាក់ក្នុងបញ្ជីបរិយអង្គរហើយបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានបាទលោកនាងប្រាថ្នាចង់ជួយគម្រោងយើងលោកនាងអាចសិលបាទសិលបច្ច័យមកចូលក្នុងកងប្រៃអង្គរដោយត្រង់តែម្ដងក៏បានបាទដោយឈ្មោះ recipient អ្នកដែលទទួលនោះកັບជួនជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទបាទគឺemail របស់ខ្ញុំ schangmani@hotmail.com មិនមែនsansovit@gmail.com ទេគឺ s ជាងមនីដែលគេអាចថា s c h a n g m a n i ឆាងមនីបាទជាងមនីហ្នឹង @hotmail.com បាទព្រោះអាសែលហ្នឹងគេសួរអ៊ីមែលបាទគេផ្ញើទៅក៏នឹងចូលទៅក្នុងកងបាទនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ព្រះអង្គរីហើយសិលរីហើយសូមកុំភ្លេចផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងផងថាលោកអ្នកនាងឈ្មោះអ្វីដើម្បីឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកអ្នកនាងដែលជាសមាជិកព្រះអង្គបាទបើមិនមែនទេក៏សូមអរគុណហើយលោកអ្នកនាងណាដែលជួយមកដូចជា300 400ឡើងទៅនោះបើសិនជាប្រាថ្នាចង់បានសម្បត្តិបាទពីព្រោះអញ្ចេះពីព្រោះប្រៃអង្គយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកកម្រៃបាទជាអង្គការ 501c3 ហ្នឹងអាចយកទៅកាច់ពន្ធបានបាទនេះក៏ជិតដល់ពេលបង់ពន្ធបង់អីទៀតហើយដូច្នេះលោកអ្នកនាងប្រាប់មកខ្ញុំនឹងសរសេរសម្បត្តិជូនបាទអសេប្រាប់ថាបានទទួលជំនួយមកបរិយអង្គរមេមបរិយអង្គរអត់ទោះមកណាវប្បធម៌មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់យើងបាទហើយលោកនាងខ្ទេសហ្នឹងចូលទៅក្នុង file ដែលបងពន្ធនោះទៅក៏អាចកាច់ពន្ធបានបានសូមចត់ mail មកគឺmessage ផ្ញើ email បាទមក sansovit@gmail.com បាទចំពោះ schangmani@hotmail.com ខ្ញុំមិនសូវបើកមើលទេពីព្រោះវាចាស់ហើយប្រើតា sansovit@gmail.com បាទឬផ្ញើមក message ក៏បានតាមរយៈ Messenger របស់ Facebook បាទរបស់ Facebook បាទហើយដែលគួរឲ្យដឹងគុណបំផុតហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូសូផានីបៃបាទអ្នកគ្រូខំជួយធ្វើនាទីសំឡេងនារីខ្មែររាល់សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណឹងមិនក្រណេះនៅជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកហើយឲ្យថ្លៃថ្លៃកាហ្វេថ្លៃភេសជ្ជៈដល់ខ្ញុំទៀតបាទអំបញ្ញមិញនេះអ្នកគ្រូបានសរសេរមកប្រាប់ថាបានផ្ញើឆែកមកឲ្យខ្ញុំហើយគឺ$40ជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនិង $60ជាអំណោយប៉ុនណូអែលចំពោះខ្ញុំបាទជាអំណោយប៉ុនណូអែលចំពោះខ្ញុំសូមអនុមោទនាហើយសូមអរគុណអ្នកគ្រូជាប៉ុនឹកបាទសម្តេចសង តែតែហាមថាមិនឲ្យប្រើកិរិយាវិសេសជាពន្លឹកនេះព្រោះពន្លឹកប្រែថាភ្លឹកបាទឲ្យភ្លឹកទៅហើយយើងទៅត្រេកអរមកកើតបាទស្គីថាសម្ដេចព្រះអង្គត្រង់ត្រង់ពេកបាទមែនទេភាសាអ្នកនិយាយបាទអ្នកស្រុកយើងនិយាយជាចិត្តតែនិយាយបន្ថែមកិរិយាវិសេសបែបជ្រុលនិយមបន្តិចបាទដូចជាបាទឆ្ងាញ់គេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចង់ងាប់អីចឹងត្រេកអរចង់ស្លាប់ឈឺសឹងស្លាប់អីចឹងជាចិត្តនិយាយអញ្ចឹងបាទសប្បាយស្ទើរប្រកាច់អីចឹងមានតែប្រកាច់ឯណាគេថាអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់គេឯងទៅចិនពេកាំងប្រហែលជាមិនហ៊ានវេលុកយកតៃវ៉ាន់ដោយដាស៊ីជីនពីងបាទប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានសំឡុតមកច្រើនដងហើយនោះទេបាទតែនេះព្រោះថាពេលនេះចិនកំពុងយ៉ាប់យឺននិងម្យ៉ាងឲ្យអ្នកស្រុកប្រហែលជាគេមិនលេងជាមួយទេបើសិនជាអ្នកតៃវ៉ាន់ទៅទៀតពួកនោះដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាចិនមានតែ 3% តែប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងប្រទេសហ្នឹង20ផ្លែលានអ្នកហ្នឹងបាទជាង23លានអ្នកហ្នឹងមានតែ 3% ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលថាពួកគេជាចិនបាទជាផ្នែកមួយរបស់ចិនក្រៅពីហ្នឹង no way មានណាពេញចិត្តទេហើយទោះជាគណៈបកនយោបាយបាទមានពួកគួមីនតាំងឯហ្នឹងគេចង់ចូលខាងចិនយ៉ាងអីហ្នឹងឥឡូវធ្លាក់អស់ពួកអស់ហ្នឹងគ្មានណាគេលេងជាមួយបាទគឺគេចង់នៅដាច់ជាប្រទេសដាច់ដែលមិនមែនគេថាខ្លួនគេក៏មិនមែនចិនបាទហើយម្ចាស់ទឹកដីនៃកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ជាជនជាតិភាគតិចដែលមិនមែនចិនដែរបាទចិនមិនដែលទៅគ្រប់គ្រងនៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងផងទេព្រោះប្រទេសវាធំណាស់ទៅហើយគេថាពេលនោះពួកចិនកាឈៈបាទនាំគ្នាគិតពីពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងចិនកុម្មុយនីសទៅនៅលើកោះហ្នឹងហើយប្រកាសជាប្រទេសជាសាធារណរដ្ឋចិនហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាមានសង្គ្រាមចិនហ៊ានទៅវាយតៃវ៉ាន់ក៏ច្បាស់ជានឹងការសង្គ្រាមប្រអាមេរិកាំងហើយនឹងតៃវ៉ាន់គេថាគេនឹងជួយបាទនឹងចិនទៅវិញទេដែលអត់មានបពពួកអត់មានសម្ពន្ធមិត្តដែលអាចជួយខ្លួនច្បាំងបានឡើយប្រទេសណាក៏គេមិនលេងជាមួយផ្ទុយទៅវិញខាងតៃវ៉ាន់បានអាមេរិកជាបងធំបាទអាមេរិកចាំជួយហើយជាពិសេសនៅសល់ពេលតែមួយខែទៀតបាទ32ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណឹងបងធំរបស់អាមេរិកគឺ Donald J. Trump ដែលជាអ្នកលេងធំផងក៏នឹងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី47ហើយចិនអានចិត្តត្រាំមិនធ្លុះទេបាទលើពីនេះទៅទៀតអាមេរិកក៏មានសម្ពន្ធមិត្តជាច្រើនដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីនអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់សិតតែបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងចូលរួមសម្ពងក្បាលចិនមែនទែនហើយពេលនេះបាទចំណែករុស្ស៊ីជួយតែខ្លួនឯងនៅអ៊ុយក្រែនមិនទាំងបានផងរហូតដល់ទៅជួលគេជួលឯងជួលប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទពួកកូរ៉េខាងជើងបាទពួកជេអាស៊ីពួកអតីតសហភាពសូវៀតនោះសមាជិកសហភាពសូវៀតមួយចំនួនក៏ឃើញនៅសល់អ៊ីរ៉ង់មួយដែរតែអ៊ីរ៉ង់ក៏ធ្វើស្អីត្រាំមិនបានទេឮតែថាបានបញ្ជូនឃាតករឲ្យទៅលោបប្រហារជីវិតត្រាំតែក៏មិនបានសម្រេចអ៊ីរ៉ង់ខឹងដែលត្រាំបានបញ្ជាឲ្យ drone របស់អាមេរិកបាញ់កំទេចឡានដែលដឹកមេបញ្ជាការអ៊ីរ៉ង់មេស៊ីសូឡេម៉ានីបាទកាលពីដើមឆ្នាំ2020បាទកាលពីថ្ងៃទី2ទី3មករា2020បាទត្រូវ drone បាញ់ខ្ទេចងាប់អ៊ីរ៉ង់នៅតែតាមអាឃាតព្យាបាទ Trump at shop ទេ ឧទាហរណ៍អាកំឡោះលងីលងើអាយុ20ឆ្នាំឈ្មោះ Thomas Matthew Crooks ដែលបានបាញ់ Trump ឆែបស្លឹកត្រចៀកមុននឹងត្រូវប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់នៅលើដំបូលឃ្លាំងក្នុងក្រុង Butler រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីប្រមាណខែមុននេះអាចនឹងបានទទួលលុយពីអ៊ីរ៉ង់ដែលជួលឲ្យធ្វើឃាត Trump បាទវាចម្លែកដែលការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះត្រូវបិទមាត់ចិត្តបាទអាមេរិកមិនងាយភ្លេចអ្វីទេបាទប្រហែលជារងចាំឱកាសល្អកំទេចអ៊ីរ៉ង់វិញតើតបានយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះបានដំណឹងមកថាអ៊ីរ៉ង់ភ័យខ្លាំងណាស់ដែល Trump នឹងត្រឡប់មកកាន់អំណាចឬថាបន្តីបន្តិនផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយកមកសម្លុតអាមេរិកទោះជាអាចផលិតបានក៏ធ្វើអីអាមេរិកមិនកើតដែរបាទយ៉ាងពូកែណាស់ក៏ទៅទម្លាក់មកគ្រាប់បែបហ្នឹងហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទាំងមូលក៏នឹងខ្ទេចលលាយតែពេលនេះអ៊ីរ៉ង់កំពុងត្រូវអ៊ីស្រាអែលកំទេចទីតាំងច្រើនកន្លែងមិនយូរមិនឆាប់ទេកន្លែងដែលផលិតអាក្របបែកប៉ារ៉ាម៉ាណូក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរអីផងអ៊ីរ៉ង់ច្បាស់ជានឹងត្រូវអ៊ីស្រាអែលបាញ់កំទេចបាទទោះជានៅក្រោមដីជ្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះអ៊ីស្រាអែលកំពុងកំទេចទីតាំងច្រើនកន្លែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាពិសេសឃ្លាំងអាវុធដែលបង្កប់ទុកនៅក្នុងដែនដីសេរីបាទអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ហើយថាភ្នែកមួយត្រូវសងដោយភ្នែកមួយបាទបើហ៊ានទៅធ្វើឲ្យខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងក៏យកឲ្យខ្វាក់វិញម្ខាងឬអាចយើងទាំងសងខាងក៏មិនដឹងមើលតែពួកហាម៉ាស់បាទជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយថាអ្នកឯងសម្លាប់ពួកយូវអស់ជាង1000នាក់មកទល់ពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ពួកប៉ាឡេស្ទីនទាំងហាម៉ាស់ទាំងជនស៊ីវិលស្លាប់អស់ជាង45000អ្នកទៅហើយបាទខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់1000ផ្លាយទៅនឹង40000នេះនៅមិនរាប់ខាងពួក Hezbollah នៅលីបង់ពួក Houthi នៅយេម៉ែនអីអស់នឹងទៀតផងស្មានថាអ៊ីស្រាអែលបងអង្គដៃព័ត៌មាន1ម៉ោងមុននេះឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានបន្តបាញ់ចិញ្ច្រាំទៅលើតំបន់ Gazaហើយទម្លាក់ក្របបែកកំទេចកំពង់ផែនិងរោងចក្រអគិសនីមួយចំនួននៅប្រទេសយេម៉ែនបាទយេម៉ែនជាដៃជើងរបស់អ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ប្រើឲ្យវាយឲ្យបាញ់មកលើអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូរបស់អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាចាំបាច់ត្រូវទៅដកថ្មុងពួកអូទៀមប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចជាសត្រូវសេរីយេម៉ែននិងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យវារៀងចាលលែងហ៊ានលោបខំអ៊ីស្រាអែលទៀតយើងចាំមើលថាតើ4ឆ្នាំចាប់ពី2025ខាងមុខនេះតើនឹងនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាខ្លះដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងទាំងឡាយក្រោមការដឹកនាំរបស់ Trump បាទថ្ងៃនេះសូមតែប៉ុណ្ណេះចុះជម្រាបតាមត្រង់ងាកទៅខាងណាក៏មានតែរឿងដែលមាន YouTuber ក្តីឬក៏អ្នកវិទ្យុ Podcaster ណាគេលើកយកមកនិយាយអស់ទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងជម្រាបលាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះលោកអ្នកនាងណាដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យឈឺចាប់ក្នុងចិត្តដោយចេតនាឬដោយអចេតនាបាទក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះសូមឲ្យក្លាយជាអហោសិកម្មនឹងគ្នាតែត្រឹមនេះទៅចុះកុំឲ្យចង់ពៀរវេរានឹងគ្នាតទៅទៀតឡើយបាទមិនយូរមុននេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ងឿងឆ្ងល់ហើយក៏ខឹងពីរោតប្រោះមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាសោះស្រាប់តែបដូរទៅជាបែរខ្នងដាក់គ្នាទៅវិញបាទរឿងគឺខ្ញុំមានហេតុផលខ្ញុំខ្លាចបាទខ្លាចបាបខ្ញុំដឹងថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងវាកំពុងតែអាក្រក់ទៅបាទវាកាន់តែយ៉ាប់ វាកំពុងតែឈានទៅរកមហន្តរាយព្រោះវាកំពុងតែคลายជាបាបកម្មដូច្នេះមុននឹងផុងខ្លួនជ្រៅជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំក៏សូមផ្ដាច់សម្បន្ទភាពមុននឹងធ្វើអ្វីមិនត្រឹមត្រូវកាន់តែខ្លាំងក្លារហូតដល់คลายទៅជាត្រាបាបលៀងមិនជ្រះបាទបើការនេះធ្វើឲ្យមកខាងទៀតឈឺខ្លោចផ្សាខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសសូមឲ្យអត់ឱនទោសឲ្យខ្ញុំផងចុះព្រោះខ្ញុំមិនដឹងជារោគវិធីទន់ភ្លន់យ៉ាងណាបដូរខុសឲ្យទៅជាត្រូវបានឡើយមិនសូវចេះនិយាយបាទបានតែកវីក្បាលស្ងាត់ស្ងាត់ឈឺស្ងាត់ស្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះអេវ៉ាំងបាទសូមអេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់កម្មវិធីកម្មវិធីផ្សាយមិនដឹងជាស្អីទៅស្អីទេថ្ងៃនេះបាទសូមអភ័យទោសបាទចាប់ហើយចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតបាយបាយ